Takže hrože mezi nami máme aj gostia z místního společenství z Neborov. A teraz bych ho chcel popýtať o jeho druhé slovo.
Přinošujem vám pozdravenia z Neborov. Ježech rod, že do vás na godine biblijnom chodzú aj mladí, aj deti, bo u nás tak nemá. Na našej godine biblijnej je najmladší vlastne. A tak chcem vás povzbudiť, mladí deti, aby ste chodili na godiny biblijné, bo je to dobré, jak chceme a jak poznovujeme Bože slovo coraz viacej. Dneska mluvíme o ospravedlnění. Ospravedlnění je to součást toho cyklu, těch témat o spasení a možná je tak těžko pro mě nějak se držet jenom toho ospravedlnění a nezasahovat do jiných témat, ale pokusím se. Ospravedlnit znamená prohlásit za spravedlivého. Člověk tady na zemi, když žije, tak nějak touží nebo potřebuje v těch různých situacích, které zažívá, se často ospravedlňovat. Mně to připomíná, když jsme chodili, nebo jsem chodil do školy, tak když jsem chyběl, tak jsme museli přinést omluvenku, uspravedlivěně. Často to psali rodiče, že nemohl se zúčastnit vyučování, protože třeba pomáhal doma u zabíjačky. Tak bývalo kdysi, dneska asi už ne, ale když já jsem chodil na základní školu, tak jsem to měl aspoň roz za rok v žákovské, takovou omluvenku. U nás v práci, často to je u mladých nebo nových kluků, kteří přijdou do práce, do nového zaměstnání, jsou tam 2 dny, třetí den už nepřijdou, potřebují se nějak ospravedlnit, tak přinesou ten papír od doktora, že byli u doktora, anebo že jsou na nemocenské. Pak už je ani nevidíme. Nevím, jestli to je to ospravedlnění, jestli to, jako, jak to myslí, ale v práci to uznají, dobře, nepřišel, má ospravedlnění od doktora. Je to v pořádku. Ale dneska mluvíme o tom ospravedlnění, kde Pán Bůh ospravedlňuje hříšného člověka. Pán Bůh zde vystupuje jako ten spravedlivý soudce. A už jsme tady slyšeli, že když Adam zhřešil, Adam padl v ráji, tak skrze ten jeho pád celé lidstvo je hříšné. Tak jako čteme ten text, že všichni zhřešili, tak apoštol Pavel tím myslí, že jakoby jsme my všichni byli účastní toho Adamova pádu. Každý člověk z nás, když se narodil nebo když se rodí, tak už má ten hřích v sobě, je hříšný. A kromě toho ještě každý z nás ve svém životě hřešíme nějak individuálně. A v 2. Korinském 5.21 čteme: On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlnosti. Abychom se my v Panu Ježíši stali spravedlnosti. Tak jako skrze toho jednoho člověka, Adama, přišel na svět hřích, tak skrze jednoho člověka, Boha, Ježíše, můžeme být před Bohem ospravedlnění. Říkal jsem, že Pán Bůh je spravedlivý soudce. To ospravedlnění, nebo ten pojem možná se nám pojí z milosti a v životě se s tou milostí někdy setkáváme, třeba milost uděluje prezident nějakému vězni. Teď nedávno prezident omilostnil, nebo už to je nějaký čas, toho Jiřího Kajínka, nevíme, jestli byl odsouzený spravedlivě nebo nespravedlivě, ale to je jedno, prostě měl trest do životi, prezident mu udělil milost. Byl to spravedlivý čin? No určitě ne. spravedlivý čin, nebo ta milost spravedlivá by byla tehdy, kdyby ten jeho trest někdo odseděl, třeba sám prezident, kdyby šel místo něho do vězení a ten trest by vykonal. To by bylo spravedlivé. Ale je to nereálné, že? Ale přesně tohle Pán Bůh udělal. Pán Bůh nás ospravedlnil a místo nás ten trest přijal Bůh Ježíš, člověk, který šel na smrt. Protože za hřích trest je smrt. Takže jaká je ta cena za to ospravedlnění? Co člověk může udělat pro to, aby byl spravedlivý? Může něco udělat? Četli jsme, že skrze víru je ospravedlněn člověk. Takže někdo by řekl, člověk musí věřit. Ale člověk skrze víru, to znamená, že vírou přijímáme skutečnost, že jsme spaseni. To, že věříme, to je milost Boží. Takže i ta víra je Boží dar. To člověk nějak sám od sebe nevyprodukuje. Někdo možná řekne, člověk musí činit pokání pro to své ospravedlnění. Ale co je pokání? Pokání je znamením toho, že jsem si uvědomil, co pro mě Pán Bůh vykonal a že jsem si uvědomil svoji hříšnost, že jsem hříšný a činím pokání. Takže i to, že činím pokání, je vlastně Boží milost, že to mohu dělat ve svém životě. A lidé nebo člověk, když je duchovně mrtvý, tak si neuvědomuje svoji hříšnost. Pokud nám Pán Bůh nedá poznat, že jsme zkažení, tak si to neuvědomujeme, že jsme hříšní a že potřebujeme dělat to pokání. Takže i to pokání je Boží milosti v našem životě. Takže bych řekl, že jedinou cenou za to naše ospravedlnění je krev Pána Ježíše. Já si to nějak nezasloužím. Jsem ospravedlněn z Boží vůle díky úžasnému Božímu dílu v Ježíši Kristu, které předchází každou naši další zkušenost, jako je pokání, víra, pak třeba duchovní růst. Ale na začátku tam je prolita Ježíšova krev na kříži, která nás ospravedlňuje. A toto apoštol Pavel velmi zdůrazňuje ve svých dopisech, zejména v listu Římanům a Galackým, Korinským, to, že člověk si nějak nemůže zasloužit tu svoji spravedlnost, ale je to Pán Bůh, který ospravedlňuje. Už v listu Galackým tam apoštol Pavel odmítá to, že by člověk přispěl ke svému ospravedlnění nějakými skutky. A důrazně to odmítá, ale přesto v průběhu dějin církve se v tom učení o ospravedlnění objevují odlišnosti. Známe to, že postupem doby v církvi se zase ty skutky objevují a církev učí lidi, že kromě Pána Boha ještě musí k tomu svému ospravedlnění přispět něčím. Třeba svatostmi nebo nějakými skutky. A v tom byl vychováván, nebo když vzpomenu tady Martina Lutera, když se rozhodl, že bude Bohu sloužit a stal se mnichem, tak tohle v tom byl vyučován, že k tomu svému ospravedlnění musí něco udělat. A on tehdy vstoupil do toho mnišského řádu Augustinianu a ten řád on vynikal tím, že velmi důkladně a pečlivě dodržoval všechny ty nařízení, předpisy. A možná Martin Luther tam v tom řadu byl nejhorlivější. A hodně se postil, pravidelně vyznával své hříchy až 4x denně. A také praktikoval sebemrskání, nějak to své tělo prostě tryznil. Říkal, pokud si někdo zaslouží život v nebi svým mnišským životem, tak jsem to já. Skoro jsem se upostil k smrti dutkami, mrazem, ale vevnitř stále cítil, že je prázdný a že se Pánu Bohu nelíbí. Že i když se snažil sebe víc, tak pořád uvnitř cítil, že to není ono, že to nestačí. Jeho zpovědník mu tehdy poradil, aby se nedíval tak na sebe, ale aby se díval na Pana Ježíše. A tehdy Martin Luther začal studovat list Římanům hlavně a apoštol Pavel a taky spisy Augustina ho ovlivnili a on mohl pochopit, že ospravedlněn může být pouze milostí. A když na konci nějaký čas před svou smrti, tak nějak bilancoval to období toho svého znovuzrození, tak říkal toto. I když jsem žil bezúhonně jako mnich, tak jsem vnímal znepokojující svědomí. Nevěřil jsem Bohu, že bych se mu líbil svými skutky. Nakonec jsem rozjímal ve dne v noci a pochopil jsem, že spravedlnost je Boží dár, který přijímáme skrze víru. To mě okamžitě přivedlo k pocitu, že jsem znovu zrozen. A od té doby jsem viděl písmo v úplně jiném světle. Martin Luther pak to své učení, teda to nebylo jeho učení, ale to učení Bible, rozšířil, propagoval, čerpáme z toho až podnes. Ale hned v zapěti nebo pár let později zase koncil v Tridentu to ospravedlnění chápe jako proces započatý křtem, skutky, svatosti a očistcem. A to je vlastně praxe katolické církve až dodnes. Zase se tam nějak ty skutky pořád opakují. A kromě toho bych chtěl zmínit ještě další nebezpečí a to je liberalismus nebo liberální teologie, která odmítá tu biblickou doktrinu o hříchu, co by tragickém oddělení člověka od Boha. A liberalisté říkají, že člověk v podstatě je dobrý a nepotřebuje nějak vyznávat své hříchy. Říkají, že Kristus je dokonalý a my ho musíme napodobovat, chceme-li se stát spravedlivými. Takže zase jsou tam ty skutky. Vůbec tam není to, že člověk je hříšné podstaty, že člověk je hříšný, že člověk potřebuje vyznávat své hříchy. Potřebuje, aby ho Pán Bůh ospravedlnil? Ne. Jsou tam prostě zase kromě toho Boha skutky lidské a oba tyto pohledy přisuzují člověku schopnost udělat něco pro své spasení. Ale my víme, že skutky se objevují až potom, až pak. Až když je člověk ospravedlněn, tak se to projeví skutky. A musí nastat změna v životě toho člověka. Pokud tam tu změnu nevidíme, tak se musíme opravněně ptát, je opravdu ten člověk ospravedlněn? Opravdu ho Pán Bůh mu dal nové srdce? A nebo to bylo nějaké chvilkové, emocionální nějaký zážitek? Římanům 5.1 říká, nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem. A taky to je důvod, proč dneska mluvíme o tom ospravedlnění, protože to učení o ospravedlnění by nás mělo vést k pokoji s Bohem a radosti. Možná často jsou to lidé, kteří jsou věřící krátce nebo mají krátce po svém obracení, začnou pochybovat. Opravdu jsem před Bohem spravedlivý? Nemohu proto už nic udělat? A začnou pochybovat. A v takové situaci člověk si musí říct, že uvědomil jsem si své hřichy, litoval jsem jich, činil jsem pokání. Upřímně věřím, že Pán Ježíš prolil svou krev za mě. A když to upřímně takhle vyznám, tak mohu mít jistotu, že opravdu jsem před Bohem spravedlivý. A nebo další člověk, a já jsem měl s tím problém, týká se to lidí věřících, že často se nějak snaží sami ospravedlnit, sami nějak se snaží o tu čistotu ve svém životě, prostě žít spravedlivě, všechno dodržovat, ale víme, že když tady žijeme na zemi, tak hřích je tady. A i když se člověk snaží sebe víc, tak přesto čas od času nějak klesne, řekne to, co by neměl, udělá něco špatného a pak toho člověka třeba zmrzí a lituje toho a ten zlý to využívá, přijde a říká, vidíš, a zase si udělal to a tamto si udělal špatně. A člověka to tak přitlačuje někdy do země a trápí ho to. Ale když správně chápeme písmo, nebo víme, že ospravedlňuje nás Pán Bůh skrze Ježíšovu krev, tak když přijdou takové chvílky, tak můžeme říct, ano, já jsem hříšný, ale jsem ospravedlněn. Prostě musíme si uvědomit, že jsme hříšní a že nikdy nebudeme svatí, dokonale tady na zemi. Takže i když dělám to nebo to špatně, tak Ježíšova krev to přikryla. A to nám dává pokoj. Z toho se můžeme radovat. A tak bych chtěl přát i vám, abyste takovou radost a pokoj mohli prožívat ve svých životech. Z toho, že jste ospravedlněni a pak už nikdo nás nemůže obvinit, i když se o to bude snažit. A už nikdo pak nám neveme ten pokoj z toho, že jsme před Bohem spravedliví. To bych vám chtěl přát. Děkuji.
Děkuji za druhé zamyšlení. Chtěl bych jménem nás všech poslat pozdravení do Něborov a s přáním mají kupa moudrosti a bohoslovenstva ve vaší službě. Teraz se můžeme zaspívat pesničke 340. Vás posílám. Teraz bych pýtal o ogłoszenia.
Chci poděkovat Dankovi za přípravu dnešní biblické hodiny. Mám tu několik pozvání a připomenutí. Ve středu je modlitevní chvíle zde na Karmelu v 19 hodin. V pátek jsou postní bohoslužby, sloužit bude bratr pastor Jiří Chodura v Komorní Lhotce v 16.30. V sobotu máme dvě akce, takže ta první akce pro manželské páry v 16 hodin, úloha rodičů v jednotlivých etapách vývoje dítěte, přednášející manžele Zajíčkovi. 16 hodin, farní budova v Komorní Lhotce, takže pro manžele, pro rodiče a pro ty, kteří chtějí jinak využít odpoledne nebo večer, tak je biblické školení pracovníků na církevní radě v 17 hodin. Jsou tam zajímavá témata, střety s pastýři, kteří hubí ovce, pastor Martin Pěnták a pak Lukáš Štefek, vyučování pro vedoucí. Jak být dobrým pastýřem? Takže můžeme i toto využít. Za týden vás všechny zvu na dopolední bohoslužby v 8.30 zde na Karmelu a v pondělí je bratrský v 18 hodin také zde na Karmelu. To je všechno, přeji vám všem požehnaný příští týden.
Tak děkujem a teraz bude nasledovat třetí slovo, o které bych pýtal sestre v Kristu a i mojí sestre pokrevnom, Lenke.
Drazí bratři a sestry, jistě jste už někdy slyšeli, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Tady si asi uvědomujete, jak můj bratr byl zoufalý, když mě pověřil tímto úkolem. Takže mějte prosím se mnou nějakou trpělivost, buďte ke mně laskaví, milosrdní, k čemu nás vybízí i písmo. Takže než začneme přímo s nějakými myšlenkami, které mě k tomu textu napadly, tak tady jsem si právě připravila takovou mini soutěž na úvod. A jistě víte, že křesťanství není jediným náboženstvím, které tady v našem světě, na našem světě je. A různé náboženství si hledají určitou cestu, svou cestu, lidskou cestu k Bohu, ale někdy to nějak není úplně dobré a nějak úplně vhodné. Tak a můžeme možná začít s tou prezentací, asi pozvu tady svého asistenta. A vždycky tady uvidíte ukázku z jednoho náboženství a zkuste, pokud přijete na to, co by to za náboženství mohlo být, zkuste se nějak přihlásit ke slovu a potom se možná nějak dostaneme k tomu jádru té věci. Takže můžeme začít. Tak, napadá někoho, co by to mohlo být? Tak. Muslimové, tak prosím tady pro Věrku, bonbon. Ještě jedna fotka tam je, která by vám, pokud by to někomu neřeklo nic moc, to shromáždění těch věřících muslimů, tak tahle fotka by vám určitě napověděla a potom ještě jedna fotka tam je, myslím, ale tak vypadají muslimové. Dobře, můžeme se posunout dále. Tak, další fotka. Tak, tady to asi většinou jste poznali všichni, takže asi bez odměny jsou to na začátek takové jednoduché fotografie. Ano, je to židovství. Další můžeme? Buddhismus, ano, výborně. Takže Marku, matce, předej bonbon. Tak můžeme ještě jednu fotku tam, jak buddhismu. Na té první fotce jste viděli takzvané modlitební mlýnky. Možná jste o tom slyšeli, že ty mlýnky jsou, na nich jsou různé modlitby nebo možná i v nich jsou modlitby a ti buddhisté, oni těmi mlýnky točí a tím způsobem a ty mlýnky potom vydávají zvuk a tím způsobem se i modlí, nebo aby bylo slyšet jejich modlitby a mohou být takhle statické, ale můžou být i přenosné. Tak, zkusíme další náboženství. Ano, Hare Krishna, přesně tak, možná ještě další fotka, tam je jedna. To je jeden z takových znaků Hare Krishny. Takže jste možná viděli v nějakých větších městech průvody Hare Krishny, kteří provolávali ty svoje ty svoje mantry, háre, jak Krišna, háre, háre, Rama, háre, háre a tak dále. A mají taky takový specifický účes, že si nechávají ti muži jenom takový malý copánek. Další? Ne, to nejsou jeho vystí. Tak, mormoni, ale teďka kdo řekl první ty mormony? Kdo tady řekl mormony? Tam? Takže prosím pro Olu. Takže taky ve větších městech, určitě v Ostravě jsem párkrát na mormony narazila, narazíte na takové pěkně oblečené, usměvavé muže a ženy, kteří mají obleky, mají takové cedulky, na kterých mají napsáno, že to jsou nějakou funkci v tom sboru, tady jsou třeba starší, ještě jedna fotka tam je. A oni vám radostně nabízejí hlavně kurzy angličtiny, takže na to nalákávají různé lidi, hlavně ve větších městech. Tak a nevím, jestli tam ještě jedna fotka. Tak schválně. Tohle to bude hodně těžké, takže pokud by to fakt někdo věděl. Muniste, ano, takže můžete tam. Marku, aj Erice pěn takové. Aj Erice. Takže pokud někdo z vás má rád svatby, tak asi by se jim líbili muniste, což je další taková sekta, která se vyžívá v takových hromadných svatbách, takže tady vidíme jednu ze posledních svadeb a munisty. Tak, tím textem nebo tím tématem, na kterým jsem se měla zamýšlet, bylo text z Jakubova listu z 2. kapitoly z 24. verše. Pokud máte Bible, můžete si je nalistovat. A Jakub 2.24. Vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. O ospravedlnění jsme tady už slyšeli v prvních dvou slovech. Slyšeli jsme i to, co je to ospravedlnění, že jsme prohlášeni za spravedlivé před Bohem a že jsme prohlášeni za spravedlivé skrze milost a skrze víru v oběť Ježíše Krista. A mým úkolem bylo zamyslet se nad tím, co se děje po tom ospravedlnění. Tím, že jsme ospravedlněni, tak tím náš život nekončí. A většina těch náboženských systémů, které jsme si tady ukázali, kladou důraz na nějaké veřejné projevy víry a na aktivitu toho člověka. Ale nevím, jestli jste si už někdy pokládali tu otázku, jak by měl vypadat pravý křesťan, jak odlišíte nebo rozlišíte křesťana od jiného věřícího. Co je charakteristickým prvkem každého křesťana? Lidé mají v našem světě pocit, že si můžou různými věcmi nebo různými prostředky zasloužit různé věci v životě. Příklad studenti nebo žáci se učí, aby dostali nějaké dobré známky, takže pro ty dobré známky se učí, nebo abychom vydělali peníze, tak chodíme do práce, nebo teď to můžeme sledovat, že sportovci, aby získali odměnu, aby získali nějakou olympijskou medaili, tak soutěží na olympiádě, dřou a snaží se vlastně celý ten svůj život podřídit tomu, aby získali odměnu na olympiádě. Pohané třeba v dávných dobách aby si naklonili bohy, tak přinášeli různé oběti. A když slyší lidé tu křesťanskou zvěst, že si svoji záchranu duše nemohou zasloužit, že je to dar, který je třeba od Boha přijmout, tak to připadá všem na nejvýš podezřelé. A je to i ta lidská přirozenost, ta hříšná přirozenost, a se kterou se setkával třeba už i boží lid. Víme, že třeba farizeové a zákonníci obtěžkali svůj lid různými příkazy a nařízeními. O tom jsme tady už taky slyšeli. Slyšeli jsme i o tom, že s tím zápasila první církev, o tom, jestli se mají ještě plus ke své víře i nechat obřezat, nebo s tím nějak zápasila i církev ve středověku, v novověku, i ta katolická církev, jestli nás nějaké skutky můžou přivést k Bohu. A skutky, o kterých tady mluví Jakub, tak ty nejsou důsledkem, ale nejsou příčinou, ale jsou důsledkem. přirozeným vyústěním našeho přijetí Krista. A tím se teda vracím už k tomu, čím jsem se měla zabývat. Možná ten první verš, nebo ten základní verš, nad kterým jsem se měla zamyslet, tam vidíte i na tom plátně. Myslím, že momentálně se nemusíme zabývat tím, jak to Jakub myslel a jestli v souvislosti s Pavlem se nějak názorově nebo myšlenkově střetli. Kdybychom si přečetli celý ten list Jakubův, tak bychom pochopili, že Jakub nijak neomezuje boží milost a boží dílo záchranné. Ten text je trošku vytržený z kontextu i ten celý oddíl směřuje k něčemu jinému, když to ukazuje na Abrahama a na Rachab, jak, a když si přečteme ty příběhy i ve Starém zákoně, jak Bůh s nimi pracoval. Ale důležité na tom textu je, že boží ospravedlnění se projevuje na našich skutcích, na tom, co skutečně děláme, jak se skutečně reálně projevujeme. A tak se teda s vámi zamyslím nad tím, proč konat skutky. Podle naší luteránské tradice jsme tak trochu v pokušení myslet si, že jenom víra a jenom milost nám stačí a potom už můžeme dělat ve svém životě, co chceme, ale to je písmo apoštolové i Pán Ježíš nás vyzývá k něčemu jinému. A tím prvním bodem, na kterým jsem se tak zamýšlela, je, že naše víra je právě dosvědčena a naše víra je potvrzena skutky. A můžeme se vrátit i do toho Jakubova listu, do toho oddílu, kde od verše 14 do verše 26 se právě vírou a skutky zabývá. Vypsala jsem vám tam různé verše z té pasáže od 14. do 26. verše, kdy se na takovém krátkém úseku právě vírou a skutky zabývá. Takže hned ve 14. verši. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Verš 17. Stejně tak i víra, není-li spojená se skutky, je sama o sobě mrtvá. Verš 20. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutku není k ničemu? Můžeme k tomu přidat i 22. verš, tam se právě vyjadřuje k Abrahamovi. Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? A 26. verš, jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutku. Ve všech těch zmíněných pasážích je důležité propojení víry a skutku. Víra, která se neprojeví na skutcích, je k ničemu, víra bez skutku je mrtvá. A všimněte si, že třeba Jakub v tom 14. verši, který máme hned na začátku, říká, nebo píše, když někdo říká, že má víru, nepíše tam, že ne, když někdo má víru a nemá skutky, ale když někdo říká, že má víru, když lidé jenom prohlašují, že mají víru. Pokud jsme se celé vydali našemu Pánu a pokud se jim necháváme proměňovat, pokud skutečně podle té biblické terminologie přinášíme svoje těla jako oběť a pokud proměňujeme, necháváme Krista, aby proměňoval a obnovoval naši mysl, musí se naše víra nějak projevit. Náš změněný život se musí projevit na našem změněném chování. To teda říkal, to psal Jakub. A zkusíme se podívat, co píše apoštol Pavel v listu Titovi, takže můžeme se podívat na další verš, a v Titovi 1.6, kde se snaží nějak vypořádávat s bludným učením v tom společenství, tak píše o těch lidech, kteří nějak zbloudili z toho společenství. Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopní jakéhokoliv dobrého skutku. Opět tady máme lidi, kteří prohlašují o sobě, že znají Boha, ale svým jednáním to popírají. Jakub napsal, že takoví lidé mají mrtvou víru, že jejich víra je k ničemu a Pavel je stejně ostrý, když říká, že takoví lidé jsou odporní, neposlušní a nejsou schopní žádného dobrého skutku. A podobně se k celé té věci vyjadřuje i Pán Ježíš ve svém kázání nahoře, kdy v 7. kapitole, v 19. až 20. verši se taky znovu vrací nebo upozorňuje lidi na falešné učitele a na falešné lidi, kteří přicházejí, jsou to vlci, kteří přicházejí v rouše beránčí a potom tam dále se k ním vyjadřuje. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Takže kdo nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Pokud jsme skutečně naroubováni na Pána Ježíše Krista, na ten dobrý strom nemůžeme nést špatné ovoce, a pokud pokud neseme špatné ovoce, tak nejspíš je něco špatně v našem životě. A dále, a to je pasáž, která navazuje na tu předchozí pasáž, znovu Matouš 7, 21 až 23. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vyjde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme v tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů, a tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. A tady v těchto krátkých 2-3 verších jsou shrnuty oba principy. Ve 21. verši máme víru, nebo možná víru v uvozovkách, bez skutku, tedy ne ten, kdo o sobě říká, že je křesťan, ne ti, co mluví o Kristu, ne ti, co mu říkají pane, pane, ne ti, co se tváří jako křesťané, ale ti, kdo věří v Ježíše a činí to, co se Bohu líbí, vejdou do království nebeského. A ve 22. verši máme skutky bez víry. Máme tam napsané i různé úžasné skutky. Možná, že kdyby se v našem společenství takové skutky vyskytovaly, tak bychom byli těmi skutky šokováni. Máme tam vymítání zlých duchů, máme tam prorokování, máme tam různé zázraky. A přesto Pán Ježíš říká, že lidi, kteří konají tyto mocné skutky, ale nikdy nebyli naroubováni na ten správný strom, kteří nebyli ospravedlněni, kteří skutečně nevěří v Krista, tak nedopadnou dobře. I kdybychom zachránili třeba svými skutky celý svět, ale neměli Krista, k ničemu nám to není. A ti se nakonec dozví snad to nejtvrdší, co můžou od Pána Ježíše slyšet. Nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne. Takže to byla ta první věc, na kterou jsem se chtěla zamyslet, proč teda ty skutky činit, protože naše víra je dosvědčena a potvrzena našimi skutky. A ta druhá věc, na kterou jsem se zamyslela, tak co má být naším skutečným motorem, co má být naším motivem, cílem, záměrem pro konání dobrých skutků. A nalézáme to opět v Kázání nahoře. Když budete mít doma čas, můžete si přečíst to Kázání nahoře, je to pasáž velmi podnětná, plná různých myšlenek, a určitě to bude dobrá příprava před X-Campem, kde se budeme taky zabývat tím Kázáním nahoře. A v Matouši v 5. kapitole v 16. verši píše, nebo říká Pán Ježíš svým učedníkům a celému zástupu, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzali slávu vašemu Otci v nebesích. Pán Ježíš poté v těch následujících verších ukazuje, jak má být náš život posvěcený, oddělený pro Boha, jak máme být světlem a jak máme být solí. Například tam máme ty známé pasáže, a už tady taky to bylo zmiňované, že nemáme podléhat hněvu, ale máme usilovat o smíření, že se nemáme nechat ovládat nečistými myšlenkami, ale máme usilovat o svatý život, že máme milovat nepřátele a prokazovat jim laskavost. V 6. kapitole potom ukazuje, jak se nechovat jako pokrytci, jak se nechovat jak ti náboženští vůdci, jak farizeové a zákonníci v dobách Pána Ježíše, ale jak s pokorou sloužit Bohu ve skrytu, a to v oblasti darování peněz, v oblasti modlitby, v oblasti půstu, posuzování a rozsuzování. A Pán Ježíš tam velice přímo a jasně odhaluje a pojmenovává naši pýchu, falešnou zbožnost a náboženské pokrytectví. Vše, co činíme, každý náš skutek má být k oslavě našeho Boha. Ne k oslavě nás samotných, ne k oslavě našich zborů, ne k oslavě našich farářů, ale k oslavě Boha. Pokud jsme skutečně se vydali Bohu, nežijeme už my, ale žije v nás Kristus, jak to je v tom dalším verši, který tam je zmíněný, kterým snad zakončím to svoje zamyšlení. Nežijeme už my, ale žije v nás Kristus, a vše, co tady na zemi děláme, činíme k slávě a chvále Božího Syna, který se za nás obětoval. A na závěr takové myšlenky k zamyšlení pro vás, možná na ten příští týden nebo na zbytek toho dnešního dne, jaké jsou naše skutky? Odpovídají naše skutky tomu, co nám Bůh zjevil ve svém slově? Jestliže jsme naroubováni na dobrý strom, neseme dobré ovoce? Potvrzují naše skutky víru, kterou vyznáváme? A poslední, oslavujeme naším životem Krista?
Tak děkuji moc i za ty podnětné myšlenky v rámci toho třetího slova. Teraz by mohli zakončiť v tom chvíle spolnými modlitbami, prosím, aby sme povstali a kto chce, môže povstať.